Čelisti.
Čelisti.
Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.
Tak se to naučat je do kina. Je to věc, že umím tahle slůvka. Budu tím pádem si to víc. Fakt, že se to ať. Je to fakt.
Je to fakt. Ježišmarja. Znajme Vildu Čoka, nazdár. Měli dávno svátek, vej. Jiří Korn,
Vilda Čokl,
Karel Nese, asi čaj. Začíná filmově kritický magazín Čelisti, vítá vás král Valčíku, Vítek Šmarc,
nazdar.
Pan jazyku samozřejmě, Antonín Tesař.
Krásný dobrý večer.
A Vochechule, Vobluda, Ivana Veselková, nazdar.
Čaudy.
Prosím, že do kolika hodin tady budeš dneska s náma?
Budu tady tak asi do 18.30, to znamená půl hoďky, pokud posloucháte v podcastu, aha, tak asi nemáte
intenzivní
18 hodin, že?
Ušla. Samozřejmě, Aleš Stuchlý. Dneska bez pejsku, teda žádná ilegální množírna.
Ne, ne, ne.
Nevadí, budeme množit
množí
novinky.
Se doma.
Množí se doma dneska.
Přemnožili ty novinky.
Novinky jdeme rovnou, ne, pozor, zásadní zpráva, přátelé, Čelisti Fame roste na nečekaných místech, sdílel nás takzvaně sám Jindřich Parma. Někdo mu asi jako oznámil, že hypodrom se tady hrál, ale my jsme ho na začátku už hrozně velebili, že vlastně
jasně.
Parmistán, dali jsme ho nového kontextu.
Takže Bourák byl.
Já mu to všechno naposílám a pozveme si ho do Čelisti hezky někde vrátit. Já doufám. Jindřichu, jsi
zdravíme.
Tam? No, za chvilku mu zavoláme.
Jindro.
Každopádně, on říká, stíl takový hodně informací, Tondo, milionový písničky, je to tak?
Ano, jo, tak mám to přečíst.
No tak přečíst, ale tak můžeme zmínit, že Mumulent je jeho třetí písnička, která dosáhla více jak milion zhlednutí na YouTube.
To jsme
a
nehráli
stalo
ještě.
Se tak včera a to jsme ještě nehráli,
ale zahrajeme
příště.
Příště si zahrajeme hlavně Vánoce hrajou Gloria, který mají přes 2,5 milionu shlídnutí.
Fenomenální. To si zaslouží. Milujeme se čím dál víc, oblíbená, Ivanko, ne?
To jo, hodně.
No, to je krásná věc. No, nevím. Krásný. Pojďme na rybky radši rovnou, jo? Samozřejmě, Jindřichovi přejeme dlouho zdraví ještě, ale Patrik Puławy, ten už to má za sebou.
A Patrik Puławy je vlastně jediná rybka, kterou jsem byl schopen
vylovit.
Taková malá rybka.
Kdo to je?
Je to francouzský daber Bruce Willise.
No, tak teď už mi to je jasný.
Neznáš, nebo co, jo?
Velká celebrita.
Jsem slyšel.
Takže Bruce Willis je o jeden hlas kratší teď. Ale já jsem si právě v souvislosti tady...
No není právě, že jo. Teď vlastně ty to novinkou to vyvrátíš, že teď má dva hlasy.
Navíc, dostal jeden navíc za tu smrt. No prosím tě.
No to není novinka, to jsem vytáhnul z archivu takovou jako zásadní dubbingovou válku mezi Alexem Piškem a Pavlem Soukupem právě.
Mám rád ty Titány.
Právě o Bruce Willise právě, že jo.
Kdo koho teda zradil?
V roce 2015.
Lexa Pavla, Pavel
Lexu. Prostě zradil Pavel Soukup Alexej Piška, alespoň podle názoru Alexej Piška.
No, jasně,
a jde o to, že vlastně Alexej Piško, co by dlouhodobý daber Bruce Willise, měl pocit, že prostě má na toho Willise takzvaně jako takový do té míry nárok, že si řekl o víc peněz v roce 2005 na nový film Bruce Willise, což bylo jistě něco vynikajícího, protože to už Bruce jako jel v těch B-čkových filmech. Ale Pavel Soukup si řekl míň a ta dubbingová společnost jako se rozhodla, že teda prostě se zbaví Piška a dá Bruceovi hlas Soukupa.
No. Chodí Piško okolo, nekoukej se na něho.
Kdo máš radši, Ivano, z těch dvou daberů?
No čoče, nevím, asi Pavla Soukupa.
No, krásně, a zase já si velice nebudu představit jinak než s Piškem, jako jo, Piško ho umí nejlíp.
No, prostě
obecně řekněme, Pavel Soukup je lepší, ale na Willise je lepší
Piškotek.
Ještě pozor, Piško se k tomu vyjádřil větou, žijeme v bezcharakterní době.
Samozřejmě.
Silná slova.
Což je pravda.
Je to skandální výrok samozřejmě a to je naše další kategorie. Utraťte policejního psa, jo, takhle vlastně protestující míří i na oblíbený dětský seriál, hlavně Tondův Tlapková patrona. To, co se děje, už i tam.
No jasně, tak oni vlastně taková ta vlastně vlna nenávistí vůči policii, samozřejmě která teďka jako v Americe logicky celkem jako se vznesla.
No všude to je.
Všude to je a je to v pořádku.
Ale letný taky jsem slyšel.
Jenom Franta Fuka policii podporuje. A tak jakoby zasáhla už i do té dětské popkultury a stala se jedním z jejich terčů, se stal i policejní pes Chase z našeho s Vítkem oblíbeného dětského televizního seriálu Tlapková patrola. Takže zdá se, že Tlapková patrola správný směr už nemají právě.
Ale tak mně se líbí ty hesla, Tondo, co si samozřejmě utraťte policii policejního psa, to je zásadní klin.
Euthanize the police dog. Tam se vyloženě mluví o eutanázi. No.
Defund the Paw Patrol.
Defundujte. Já nevím, jestli to má nějaký český ekvivalent.
Tvrdá defundace. Já bych to
prostě defundace, policie, defundace tlapkové patroly a všichni psi jdou do nebe, kromě třídních zrádců tlapkové patroly.
Výborně, je tvrdý statementy. Jdeme dál, Spike Lee, to je takový epicentrum dnešního dílu, budeme se bavit o jeho snímku Bratrstvo 5 a naše Bratrstvo 4 teďka se bude zabývat tím, že Spike Lee was wrong. Přátelé, dramatická kauza, pokusíme se to stručně shrnout. Zkrátka nejdřív v tomhle ten týdnu se Spike Lee rozhodnul, že se zastane Woodyho Allena, tak jako my to děláme, jo.
Jasně.
Ale pozor, v zápětí asi bych to, jak máme takovou konspirační teorii, zavolali mu z Netflixu, bych tak řekl. Řekli, hele, to číslo to nezvedne, tohle z toho filmu, jo. Krev to zvedne, pressure, takže to druhý den.
Počkej, zastal se teda Woodyho Allena. Na jakým jako smyslu, že je nevinný, že neměl jako
neměl
žádný
poměr.
Já si myslím, že on spíš mluvil o tom, že se mu nelíbí, že vůči Woodymu Allenovi je ta klaka a že je vlastně jako vyřazovaný z toho veřejného
systému,
prostoru.
Ano, přesně tak, to řekl. Ale pozor,
o té kauze podle mě on úplně nemluvil.
Částečně. A druhý den to ale odvolal prostě, což je teda mrzutý, ale u toho nezůstaneme. Náš oblíbený režisér geniálního filmu First Reformed, Paul Schrader, mu totiž vynadal a řekl mu, že byl wrong, že to nikdy odvolávat neměl.
A použil to oblíbený, že to byl ten PC Lynch mob, který je samozřejmě proti Woody Allenovi a říkal, že on čet ty paměti Woodyho Allena, že mu věří víc jako Paul Schrader, že mu věří víc než Mia Farrow.
Tak. A taky ještě řekl, že vlastně kdo jiný než Spike Lee by měl vlastně se zastat Woodyho Allena, ten vlastně afroamerický režisér, který teďka naopak je vlastně hrozně v kurzu a jako měl by teoreticky tu sílu se ho zastat, jenom že Spike Lee asi měl pocit, že si to úplně nedá.
Takže Spike Lee se omluvil a pak odvolal, že se teda zastal a pak odvolal, že se ho zastal. Chápu to správně.
Ne. On odvolal, že se ho zastal a pak Paul Schrader přišel Paul Schrader a řekl, že neměl odvolat, že se ho zastával.
To jsou nervy, Ivankovi. Všichni odvolá, už jsem odvolala všechno.
Komu ty věříš víc?
A oni řekli, podepiš, tak jsem podepsala.
Komu věříš, Mie Farrowovi nebo Woody Allenovi?
Těžko říct, nemám na to vyhraněný názor. Nechci se dostat do nějaký veřejnoprávní šlamastiky.
Já jsem jenom chtěl říct, že jediný, kdo nemění názor, je Miroslav Pelta.
Donutil.
A pozor, to bude na Ivanku hodně.
Jo, ten stojí momentálně u soudu a produkuje tam fantastický tvrzení. On v podstatě, kdyby se z toho chtěla udělat kniha citátů, tak už by to tady bylo. Ale přišel hlavně s přelomovou teorií, že fotbalisti jsou vlastně jako jiná genetická třída. Jo?
Prosím tě, Ivanko, máš na tohle máš vyhraněný názor.
Genetická koncepce. Že jsou fotbalisti, já bych řekl,
že jsou trošku
na fotbalisty.
No, taky.
Já si nemyslím, že by byli, že sportovci obecně jsou blbí.
Ne, fotbalisti.
Ne, jsou jiná genetická třída.
Pozor, Pelta doslova vlastně naznačil, že fotbalisti jsou blbci, kromě Petra Čecha, který by prodal, cituji, doslova i teplej vzduch. Tak nevím.
Hele, já si nemyslím, že by se dalo paušalizovat, že fotbalisti jsou blbí.
No nic, rubrika, co nebude, to si dáme až za chvilku, jo, protože už toho bylo až moc. Možná, že vůbec nebude. Dáme si píseň, se jmenuje Jadam, Big Titty Anthem, nedá se nic dělat, pokračujeme v našem veřejnoprávním playlistu.
A Woody Allen poslouchá určitě tuhle písničku.
A Maroš Kramár.
Vy mu se to moc líbí určitě.
Čelisti hnuj, opravdu.
Hele, a to jsou pozity, to jsou halucinace.
Kozí příběhy dvojka.
Mám krásný hlas, Ivankovi.
Vy jste opravdu dobytce.
Vy se krásně směješ.
Vy se krásně směješ.
To je Maroš Kramár v maskérně.
No jasně, naplácanej. Prosím tě, Tondo, naplácej Stephenu Kingovi trošičku a pátku 13. co se tady tak jako variuje často?
Co
téma.
Nebude prostě.
Jo, tady
nebude.
Jako zahajujeme rubriku, co nebude. Bohužel pro mě, protože já mám docela rád sérii pátek 13.
Taky.
Stephen King má evidentně taky docela hodně rád, protože vyjádřil touhu napsat román ze světa pátku 13. Který by byl vyprávěný z pohledu právě toho jako démonického zabijáka.
Jasna
Voorhise,
krásný jméno.
Že se mu líbí vlastně, že se mu líbí, že on vlastně na konci každého toho dílu ho ty teenageři zabijou a on znova vstane z hrobu a je to prostě takový trpký životní úděl. Sisyfovský posmrtný úděl.
Jak dlouho mě to strašilo. Taky jsem se narodil pátek 13.
No, musí to být hrozný, být Jasna.
A kolikrát si vstal z hrobu teda?
Mnohokrát.
Každý ráno vstal.
Každou středu odpoledne s tebou vstávám z hrobu. No nic, pojďme za rubriku, jak kdyby filmy.
Co bude, bohužel.
Co bude? Ano, v tomto případě bohužel. Kristen Stewart nemusím, Larain vůbec nemusím. Přátelé, dohromady s Dianou rovná se, a nebudu to teďka číst, co tam Tonda napsal, ale jako moc od toho nečekám, po těch Emách a Jackích.
Biografie princezny Diany opět zřejmě v takovým tom jako nálodotvorným duchu. Tonda říkal, že to vlastně zachycuje posledních několik dní Diany na života.
Vánoce to zachycuje, Vánoce. Poslední Vánoce.
Tak to si musíme dát toho parmu
podat. Vánoce hrajou Gloria.
Zahrajou Diany Gloria.
Soundtrack Jindřich Parma k Dianě.
To by to zvedlo možná jediný.
Do The Alphayet.
Last Christmas, You're Breaking My Heart, to bude hezký.
Tak, teďka do hnízda trošičku. Režisér mýho oblíbeného filmu Martha, Marcy, May, Marlene se po 10 letech vrací k režii, což je vždycky trošku jako, musím jako ostražitý.
My jsme se bavili, že mezi tím udělal čtyřdílnej seriál Southcliff, který byl poměrně pozoruhodnej. Tohle to vypadá na takový intenzivní rodinný drámo o chlapovi, který svoji rodinu táhne někam, kam ta rodina úplně nemůže, do vyšších kruhů, kam úplně nepatří. Podle traileru zajímavý vypadající záležitost, dobře obsazený Jude Law,
Sean Durkin, tak uvidíme. Alejandro Chodorovský, to je hodně
táhne.
Nekálej si do vlastního hnízda.
Kam koho táhne? To nevím, jestli to úplně moje.
Je traumaterapie, to je fakt všechno, jako, že je tvoje.
Jakože ty jeho poslední filmy jsou spíš trauma než terapie.
No,
já jsem jako bohužel tam měl tu smůlu, že jsem viděl snad komplet jeho filmografii. Mám rád ty věci ze 70. let jako El Topo nebo prostě Santa Sangre.
Já jsem se věnoval na tom setu knihy, ne? Tehdy.
Ano, no, tak tam.
To bylo krásný setkání.
Tam jsme ho měli, tam on byl osobně, co by 90-letý, velmi vitální, ale zároveň velmi prostě duchovním, do nějakého duchovního světa naložený pán, který...
Ezo děda.
My jsme tam měli ve dvou lidech ho moderovat a on vlastně zahájil monolog, který ved celou hodinu a vůbec nás nepustil ke slovu.
Jako Ivana, no. No,
správně,
tak
to má být.
Tvůj blíženec.
Měl co říct?
A máš taky traumaterapie, hodně tvoje téma samozřejmě, no.
Ezo film.
A Hlamo on demand to bude, jeho debit.
Dobře.
nic nevíš tam k tomu.
Já nevím nic, já myslím, že to je tvoje novinka.
Není vůbec.
Ne, to je ničí.
Takže
to bude nějaká...
Ezo děda točí Ezo film a ten se vám nebude líbit. Tak. To je ta novinka.
Psychomagie velká.
O dalším filmu naštěstí něco víme. Beer Run, The Greatest Beer Run, adaptace knihy, která se zabývá takovou zvláštní historkou z doby vietnamské války, kdy jakýsi člověk odjel do Vietnamu jenom proto, aby si během války dal pivo se svými nejlepšími kamarády.
Tomáš Stejskal.
Je to slavný román, který bude adaptovat člověk, který točil pochopitelně Green Book, Oscarový film, Zelenou knihu, Peter Farrelly s Viggo Mortensenem, který pojede na pivo. Někam,
to jako zelená kniha pro mě i zpětně.
Vlastně emoce potečou.
To je příšerná záležitost, asi nemůžu pomoct. Tady jsme to zhejtili tvrdě a dost za tím stojím, takže to mě moc netěší. Viggo Mortensen není teďka moc vidět na pátek, takže samozřejmě to vítám, ale tohleto spolupráci už méně.
Na pivo bych s ním zašel, do Vietnamu nevím.
Taky nevím. David Fincher, ten sám tady taky hodně opakuje, vždycky mu tady předkládáme nějaký náměty, on je v podstatě nevyslyšel nikdy, ale víme, že Eric Roth, scenárista, řekl, že jeho Mank bude už v říjnu, přátelé, nebo až v říjnu, podle toho, jak se na to cítíte.
A to je taky jako nějaký Netflix nebo něco streamovacího.
To je produkce Netflixu, kterou takový jako další z takových těch jako srdcových projektů velkých režisérů, na které ti velcí režiséři dostanou velké peníze od Netflixu a pak z nich vzniknou dost plitké filmy.
Jo.
A tady tohle to taky trochu hrozí. Je to vlastně scénář, který napsal tatínek Davida Finchera a je věnovaný scénáristovi Hermanovi J. Mankiewiczovi, což je takový středně známý scénárista klasického Hollywoodu, který vlastně stojí za Občanem Kaneem a to je, myslím, zhruba všechno, co natočil.
Split z tohoto vomáčku, přátelé, Joy Womack, tak se bude jmenovat postava, kterou stvární jedna z mých nejoblíbenějších hraček současnosti, z největších talentů, Thomasin McKenzie, znáte možná z filmu Leave No Trace nebo Jojo Rabbit, a ona bude hrát tu americkou baletku Joy Womackovou ve filmu Jojka. Asi se tam bude hodně jojkovat, ne? Po severské.
Doufám, že premiéra bude na Jojke.
Za Jojku trošku Janko.
TV Jojka.
Ty máš ty sámský předky.
Podobně jako premiéra druhý sezóny Zaklínače, která se taky točí na Slovensku a bude to taky na Jojce celý.
Všecko pořádí se točí na Slovensku, podle mě. Dneska jsem si psal ještě s Vicou Kerek, když jsem tě, Janko, říkala, že bude točit
na Slovensku.
Ale pozor, ten Zaklínače. Je to slovenský film a bude ho točit v Praze nakonec, jo, v Česku.
To je nepořádek, teda já nevím.
Jak to celý bude.
Jaká to bude Jojka zase.
Jojka. Na závěr, přátelé, to jsou názvy.
Čojka, patří.
Minule to byla, volám na Čojku okamžitě, tě napráším. Minule to byla Ruka vraždící út. Teď jsme si vzpomněli na film, který se jmenuje Tři muži a noha. To se teďka odehrává ve studiu v podstatě. To řekneš tam k tomu něco?
No, já jsem si našel obálku videokazety s tímhle tím filmem. Je to krásná italská komedie, která...
Uomini e una gamba.
Ale píšou tady o tom, že se tam mísí ton Tarantinových parodií ano. Italského neorealismu a špičkových hororů.
To musí dát. Zlaté čelisti v aéru, pravděpodobně v létě, vidím to jasně. Tři muži a noha, ruka vrtící út, mešat.
Bratři neomarxové italské.
Ano, tři švagři, prodavači v železářství se vydávají na cestu z Milána až na jich Itálie, aby doručili nohu za $1,000,000.
Výborně.
Tady pozor, doufám, druhý nejúspěšnější italský film roku 98.
To byl skvělej.
A nevím, co bylo první.
Nejlepší, ale podle mě tam chybí nikdo. Jenom Mastrojány, to je jediný, kdo tam chyběl. Jindřich Parva samozřejmě opět, Karián, Radio Wave a Mastrojány. Nádherná věc, to byl Hrozár.
Já doufám, že posloucháš
někdo. No máš.
A tohle to nikdy nebylo ve vysílání.
Každé milovanie by malo začať predohrou. Milostná predohra je podľa môjho názoru najdôležitejšia.
Tí, co zvládnu Marcello Frajere, prožije to, co on jen hraje.
Já tomu říkám, že mají rozvinutou lásky kulturu, sexy kulturu.
O Marcello Mastrojani.
Nádherný. Mastrojani.
Čistá italská noha.
Za milion.
Eurodance za milion v režii Jindřicha Parmy. Kotvaldoviny zase příště. Přátelé, 365 dní. Polská záležitost, která trenduje na Netflixu už několik týdnů. Jo. Lidem stačí prý 2 minuty, aby se na to dívali, aby to ten algoritmus sežral. Jo.
Tak,
já se nevím, možná si pouštím jenom určitý scény. Každopádně opravdu mimořádný zjev. Jehož předlohu má nesvědomí Blanka Lipiňská. Kosmetickou vsuvku si připravila Ivana Veselková k téhle autorce.
Blanka Lipiňská původem kosmetoložka. Ano. Nevím přesně, jaký je rozdíl mezi kosmetičkou a kosmetoložkou, takže bych ji nerada urazila přesně tak.
Kosmetologie se dá studovat podle všeho.
Sofistikovanějšího. No. Taky se zabývala hypnoterapií a potom na základě inspirace snímku 50 Shades of Grey, 50 odstínů šedi a vlastního výletu na Sicílii napsala erotickou knihu, nebo dejme tomu soft erotickou knihu, 365 dní. A na základě této knihy teď vznikl tenhle krásný snímek.
No byl to opravdu krásný snímek, nejvíc ho z nás užil podle mě Vítek Šmarc, musím říct na bříši.
Ten snímek je nádherně debilní od první vteřiny. Jako zápletka je v podstatě opravdu 50 odstínů šedi, akorát teda přenesený do světa italský mafie. Já jsem to vlastně moc nepochopil, co se tam děje. Sledujeme syna, který mu zastřelí otce a on spatří tvář jakýsi ženy, což je polská hotelová manažerka.
Ona vypadá trošku jako český modelky v 90. letech.
Já jsem myslela, že je turistka, manažerka hotelová.
Prostě unese ji na Sicílii a řekne jí, že má 365 dní na to se do něj zamilovat a pak už sledujeme vlastně jako dlouhou a velmi náročnou takovou hru o tom, kdo se naučí zároveň hrát a mluvit anglicky. Ty herci nezvládají ani jedno teda. A je to prostě jako hodně teda upracovaný, občas se svlíknou, když jim to nejde a hodně se spotěj a ukazují si různý svoje tělesní vnady, které my samozřejmě vidíme jenom velmi selektivně, protože penisy stále na obrazovku bohužel nepatří.
To je největší tahák na tom samozřejmě, že se rychle se rozšířila zvěst, že tam jsou opravdu velice odvážné erotické scény. Úplně nevím. Jako
já myslím, že tam je odvážných spoustu věcí od toho scénáře, od těch jako hereckých výkonů i od toho soundtracku otřesného. To jsou za mě odvážné věci, ale ty erotické scény teda odvážný
nejsou. Ani ty polohy na lodi tě nějak nenavnadily, nestimulovaly, Janko?
Tam byly asi 3 ty polohy na lodi, možná 2 teda.
Mizerný, no.
A jakou odvahu to chtělo, si myslím, tam takhle.
Hezky se u toho tvářili.
No. Jako, je to takhle, mně to přijde jako, že když je něco opravdu divný, bizarní nebo jako blbý, jako třeba rozjetej slimák, tak já se na to musím prostě podívat a někdy se na to dívám díl, než bych měla. Na toho slimáka. A tohle byl ten případ.
Na těch 116 minut bylo opravdu intenzivní.
Se líbí, ten film jako pracuje, už tady padla ta hudba, ta je samozřejmě výrazná, tak jsou tam vlastně velmi výrazný detaily na tváři. Já myslím, že by to byl jako oficiální film stránky Hrubé ksichty. Jo?
Ano, Hrubé ksichty, což tam máme spousta oblíbených fotbalistů. Já jsem si vzpomněl na Filipa Renče v 90. letech, možná by to udělal Bochloupek, kdyby měl jako lepší rozpočet a hezké lokace.
To je velká válka barev, teda
nejen larvy. Michel Moron, hezký jméno, ten italský Moron tam opravdu nakládá to spektrum těch jeho výrazů. Z telenovely je mimořádný.
Tak 3 ty výrazy máme.
Anna Marie Siklucká, říkám, ta česká modelka 90.
Cirkus Klucký,
malinko v tom. Tam to máš tomu něco?
No, jenom, že to je prostě fakt jako klasická červená knihovna, je to vlastně takovej ten, jako opravdu, jakoby model, že je to těch 50 Shades of Grey převedených vlastně do toho gangsterskýho jako vyprávění a jako je to vlastně, jako je na tom vidět takovej ten vliv těch fanfikcí, ze kterých vlastně vychází to Fifty Shades of Grey.
Feministky by nebyly rády.
No jasně, protože tam jakoby v těch fanfikcích se často nějak jako hraje s nějakýma modelama submisivity, dominance, která vlastně jako jde jako jinýma cestama než ty jako feministický vlastně jako ty představy o tom, jak by měl třeba erotický snímek vypadat. A vizuálně
feministický představy.
Vizuálně ten film je prostě taky jako takový vlastně jako porno bez sexuálních scén. Má to takový ten ostrý, hodně světlý, hodně jako detailní vlastně obraz.
Ale já se ptám spoustu nekonečným.
Přesně.
Úplně všechno
spojuje erotikou méně.
Je to takový katalog cestovky, prezentace, nakupování a zároveň jakoby sixpack, takže já jsem vás spokojená.
Sixpack je v pořádku a myslím, že to je film plný jako nenaplněných představ o různých žánrech a o různých situacích, jo? Ať už teda je to představa o nějakým erotickým napětí nebo představa o tom, jak funguje svět italské mafie.
Takhle asi ne.
Celý je to nádherně vymandlovaný, opravdu to vypadá skutečně co mezi erotickým filmem a reklamou na luxusní spodní prádlo.
To nakupování je tam vlastně strašně moc,
resort, jo. Resort pro single ženy.
Zároveň, no tom,
ne, já jenom, že si nemyslím, že jako, že oni mají ambice, že jako oni si myslí, že dělají jako cokoliv jako reálního. Oni jako ty tvůrci velmi dobře vědí, že samozřejmě ten film jako nemá vůbec nic společného s realitou. Tohle to je fakt jako čistě fakt taková jako ta jako erotická fantazie, prostě jako že opravdu je to prostě pornofilm, kde jsou velmi soft erotické scény.
No, nějaký ambice tam určitě
každopádně byly. I porno pro mozek podle mě, smutných žen. Já si myslím, že koukat se na to lidi budou.
Určitě, to koukají, koukají. Jsem si až na Edvarda Goryho u toho finále, kdy lidé zajíždí do tunelu a už z něj nevědou. Jo, to strhující, zdracující finále, tragický. Jako... To je opravdu
spoiler.
Drezína zvrbová trošičku, nedá se nic dělat, ale lidi se na to nebudou koukat kvůli tomuhle. Máme si Fear Furnaces, který mají po 11 letech nový single, máme si jeden starší, protože to je prostě neuvěřitelná hudba, která mixuje úplně všechno, pro mě jako tenhle ten film. A za chvilku už Dating Around. Ivanka a její pětkrát randena slepo za poslední týden jenom.
Slepej.
Strašlivý.
Třeba slepej
madra,
jo?
Žena je zástupkyní krásy. Těžko popsatelné rozkoše.
Starý Pecař není doma, ale Fiery Furnaces nakládá jak páni.
Ale mladý to neumí, no.
To neumí, no.
Neumí.
Mladá taky ne. Se ukazuje v Dating Around. V druhé sezóně této půvabné reality show. Ale konec světa se blíží, na úvod nám Vítek oznámí, co si strašlivého.
Já myslím, že se objevila jako nejkrásnější novinka o nově chystané reality show, která právě vychází z tohohle Dating Around konceptu. Mm-hmm. Je to nová reality show, která se bude jmenovat Labor of Love. A v jím středu stojí 40-letá Christy Katzman, krásná žena, a 15 mužů, kteří mají jediný úkol, a to Christy tak nějak, jak se to říká slušně, Ivanko?
Oplodnit.
Oplodnit, aha. Ano. Takže hlavním cílem bude prostě oplodnění téhleté hezky vypadající brunetky.
Jak to bude probíhat?
Já nevím. A jak se pozná potom, jak se bude to hodnotit, kdo oplodnil?
Pozor, oni už těm soutěžícím dělali rozbory spermatu, jestli jsou dostatečně plodní, a podle mě pak prostě se bude, pak se budou dělat testy DNA, ale co se bude...
Tě narodí,
ale pozor, ta reality show bude zároveň prověřovat, bude velmi citlivá, bude prověřovat otcovství, že otcovské schopnosti těch kandidátů.
Takže zamražený vejce,
jistě.
Jo, a natíčený brambory.
Ano, přesně tak.
A to oplodnění bude umělý nebo reálný?
Nevím, já ti dám mail, napiš tam, můžeš se přihlásit do další sezóny, když tak.
No, těším
se. Dělal, protože oni mají ty surrogátní matky, ty bys taky potřebovala. Hodně o tom mluví Ivanka, to se málo ví, že by ta náhradní matky potřebovala.
Surrogaty, jo.
Různé matky, říkají vodovských. No, nevadí.
Pojďme
na ten Dating Around. První sezónu jsme tady dost chválili. Ta se odehrála v New Yorku, ta nová se odehrála v New Orleans, zase trošku jiný kontext. Hraje to tam docela roli. Zároveň nás na tom bavilo to, jak je to krásně jakoby sestřihaný, je to výborně nakastovaný. Ten koncept toho, že jeden člověk má rande s pěti různýma a vlastně musí se pak rozhodnout. Ta pointa pak přichází, že na konci vidíme, jestli se s někým teda ještě setká nebo ne.
A s kým, koho se jakoby vybral.
Ta hezká diverzita, jsou tam heteropáry, jsou tam gayové, lesby, mladý, starý. Tady teda stejně došlo v té druhé sezóně, musím říct, to nevadí.
Starší, ale ne zas tak starý. No.
Tak, máme nějaký postřehy k tomu, čem se ta dvojka trochu liší od jedničky pro tebe?
Za mě se ta dvojka liší v tom, že mi přijde, že tam je víc zásahů ze strany těch tvůrců. To znamená, že se snaží nás jako týzovat, abychom až do konce nevěděli, abychom na konci byli překvapení.
Trošku nás mást, možná recentně tím střihem.
Až tak, a koho si ten dotyčný nebo dotyčná vybere, což mě přišlo, že sklouzává trochu k takovému schématu, že ten člověk, se kterým je tam úplně nejmíň interakcí a kdo je jako nejvíc vystříhaný,
jo.
Kdo tam skoro nedostane žádný
podholy.
Prostor.
Lidský
to je na konci ten, ten vyvolený.
Občas se to stává, je to pravda. Třeba čtvrtý díl si vzpomínám, že ten je ustříhaný až do té míry, že tam mizí takový ty jízdy autem na závěr, že už to začne mi trošku podezřelý. Trošku jsem to přikrál tomu, že některé ty materiály jsou tak výrazný, ty awkward scény, cringe scény, protože o tom na tom to samozřejmě pochopitelně celý založený. A zároveň jsou tam vřelé scény, jsou tam taky výrazný osobnosti, je tam celá ta čmaha významného root muzikanta, mimořádná osobnost, u toho člověk vlastně opravdu napjatý, koho si vybere. To je taky první takzvaný mixlý díl, kdy ona vlastně je tady by a má rande s třema mužama.
S třema mužama
a s dvěma děvčaty. A je to vlastně strašně pěkný díl, za mě asi nejlepší z té druhé sezony. Samozřejmě to totální binge, pro mě to furt velice povedená
krátký
věc.
Krátký prostě 25 úderný, minutový
22, 26 minut a vlastně člověk to odkouká okamžitě, což není ta dominantní kvalita, něco vás na tom zůstane, je to prostě velice kvalitně odvedený formát reality show, aspoň za mě. No.
Možná to posunou někam dál, že potom dojde přece jenom i na to oplodňování, ale uvidíme.
Yeah. No. Zároveň, Ivanko, možná bychom to mohli zakončit tím, že ty si se v posledních dnech věnovala taky četbě a přečetla si knihu Sexy mlékař.
Ano.
Nějak jako...
No ty se nesměj, Vítku. Jsi sexy pivař.
No, to
ty jsi vlastně jenom pivař.
To se možná chystá, pozor, chystá se, co se to chystá? Sexy...
Sexy farmář, sexy hotelier, nabíječ už vyšel, jo, samec taky vyšel.
Je to autorka
vyšel.
Těch vynikajících, možná by se dali dohromady s tou kosmetoložkou
no,
a dali dokupy.
Já teď si nespomenu na to jméno té autorky Sexy mlékaře, ale zajímavý je, že ona je taky bývalá kosmetička.
Je, prostě se rekrutují z tohoto povolání, něco... ambice literární tam bubla.
Alice Claytonová, ano, Alice Claytonová. No.
Kam se poděl mlékař?
Kam se poděl,
kam se poděl ten mlékař?
To jsou totální
nervy. Ale mléko bude i smetana bude.
Takže já Sexy mlékaře moc doporučuju.
Podle Lastra Sexy mlékaře je výborný.
Na jeden zátah jsem to dala a pak hned druhý den 365 dní a mozek už nemám.
Ty jsi pastorka. Pokračujeme v těch memových trapových remixech DJ Sweet Remix God. Tentokrát Pastor Shilly a je tam hodně o bramborách, rajčatech a kuřatech lidí. A ty už jdeš nebo zloučíš se nebo co?
Já už jdu,
tak řekni nějaký čau, ne?
Tak když říkám čaudy.
Jsme se dohodli s Ivankou, že bude chodit tak jako jednou za měsíc až za měsíc až půl.
Přijdu.
Uvidíme.
Tak, jo. Přijdu zase.
Slibuješ, jo?
Samozřejmě.
Přečti asi nějakýho sexy něco, sexy hafana.
Tak, přesně.
Jdeš cvičit nebo kam jdeš?
Biskupa, sexy biskup. Yeah.
Kam valíš ty biskupe?
Jdu na schůzku pracovní.
Jo, to určitě. Potatoes, tomatoes, chicken, turkeys, rabbit, you name it. Beans, creams, potatoes, tomatoes, beans, creams, potatoes, tomatoes, you name it. Pastoři. Bratrstvo pěti, teď už jenom ve třech, Aleš, Vítek a Tonda. Po pěti randech naslepo vyrážíme na rande do Vietnamu a to se Spikem Lee, který je teda hodně wrong a tady u toho filmu je to takový trošku meta wrong.
Já si myslím, že možná tam vznikla celá ta kauza s tím Woody Allenem. On vlastně natočil něco, co i z reakcí americký kritiky je zřetelný, že to bylo velmi dobře načasovaný. Film, který velmi výrazně tematizuje to základní téma Black Lives Matter, to znamená, řekněme, pozici afroamerické komunity v nějakém kontextu americký historie nedávný, zabývá se nejenom vietnamskou válkou, ale vlastně i tím, kam se veteráni afroamerického původu dostali dneska a celý se to snaží být takovou jako lehkonohou komedii, lomeno, ale velmi jako briskní reflexí.
A takovou jako lekcí, mistrovou lekcí.
Jo, jsou tam takový snahy jako o nějaký jako heist válečnej, to znamená parta kamarádů se vydává zpátky do Vietnamu, protože si tam ukryla zásoby zlata, které jsou vlastně symbolicky jakousi nápravou křivdy a Spike Lee se pokouší o takový jako velmi svěží, řekněme, dialogovej, postavovej film, který má jako jasný dramatický půdorys a zároveň v něm tak trochu káže o těch dějinách afroamerický kultury a o dějinách vlastně minorit v americké politice a v americké historii nedávný.
No, já nevím, jako, jak moc to má být lehkonohá komedie. Mně to přišlo, že to je trošku jako, že to navazuje na tu písničku, že to je takový You Name It, prostě Potatoes, Tomatoes.
Jo, protože to je lamp trochu.
Protože to je jako válečný film, je to vlastně drama, je to takový jako velmi vlastně terapeutická záležitost. Asi jako vlastně jako nějaký jako syrový terapeutický film, to podle mě funguje nejlíp. Jakože film, který vlastně nějakým způsobem jako, jako začerstva zpracovává vlastně nějaký jako traumatí té afroamerické menšiny a v tomhle tom to jako nějakým způsobem funguje a je to taky to, co na tom vlastně ty americké kritiky oceňujou, vlastně jako určitou syrovost a odvahu vlastně jako rychle a velmi jako, jako přes, jako, nebo ne, ani ne, právě že ne, přesně, ale spíš jako, jako syrově uchopit tohleto téma.
Neotesaně, ale intenzivně.
Jo, ano, zároveň ten film jako neotesanost je určitě jako velká jeho vlastnost. budoucnost. Ten film je právě hrozně nahodilej, co se týče střídání nějakých stylizací, který teda střídá hodně často, ale hodně jako nekoncepčně. Je to vlastně film, který je taky jako stejně jako vlastně všechny Spike Leeho filmy z poslední doby plný nějakých velkých jako gest, velkých jako statementů, který jsou tam taky vlastně tak jako házený do placu, trošku neúplně s nějakou jako dramaturgickou přípravou, a opravdu jako dramaturgie toho filmu je taková vlastně hrozně na mě působí nahodile a neukočírovaně.
Já vždycky říkám, že on je pro mě něčím opravdu strašlivý patla, ale ve všech těch svých filmech právě ty tonalitu neumí udržet, je to vlastně strašně jako odfl flákli něčím. Zároveň tady musím říct, že kamera Newtona Thomase Siegla je impozantní, má samozřejmě pozoruhodný herce, ale ten film, jednu věc musím vypíchnout, se na to chce fixovat, ten film má naprosto strašlivý soundtrack. Je to taková jako parodie na Jurský park z 90. let. Hraje totiž strašně často a souvisí to s jednou věcí, která je jako komplexní pro něj. On vlastně je hrozně nesubtilní, on toto slovo vůbec nezná a někdy to tomu strašně škodí.
Myslím, že ten film se snaží jako hyperstylizaci ve všech ohledech. Samozřejmě některé ty věci jsou údajně vynucený kontextem používání 16 mm kamery v těch, řekněme, dobových záběrech, které jsou ale úmyslně jako bořej tu čtvrtou stěnu tím, že ty herci, kteří by měli být mladí, jsou vlastně starý, jenom ten, za kterým tam letí ten mrtvej, je skutečně v tom věku, ale vlastně všechny tyhle ty věci působí hrozně jako kostrbatě a i když v nich je jako určitý kouzlo, jak se tam pracuje s dobovou estetikou, tak si myslím, že to vlastně nikdy nevyzní úplně tak, jak by mělo, ten film si nikdy úplně nesedne a vlastně vždycky působí spíš jako teze, než jako film, jako kdyby režisér chtěl vysvětlit to, o čem chce točit a dokumentovat to několika dobovými záběry a vysvětlujícími takovými jako
PowerPointové prezentace tak, do toho a hraní s formátem. Ten starý pán si trošku ošahává médium, takže roztahování formátu a takže rozbřesky, jo, a tak dále.
Tohle to Spike Lee vlastně dělá celkem hodně. Já si myslím, že vlastně jako dlouhodobý problém těch jeho filmů je, že on vlastně na jednu stranu hodně navazuje na takovou tu tradici těch jakože angažovaných filmařů, který vlastně právě dělají takový ty věci, jakože boří tu čtvrtou stěnu, promlouvají přímo k divákům ty postavy, snaží se vlastně právě jako apelovat na ně, vytvářet nějaký fakt jako kontakt i jako emocionální, burcovat je k nějaký aktivitě, ale zároveň vlastně pořád zůstává jako dědicem a součástí té klasické hollywoodské kinematografie, která vlastně dělá úplný opak, která vlastně chce, jakoby, aby vy jste se ponořili do toho příběhu, prožívali s těma postavama ten příběh, a tady na tom filmu je podle mě vidět, že se tyhle ty dvě jako vlastně úplně protichůdný stylizace hrozně mlátí mezi sebou. Zároveň vlastně ten film jako hodně vědomně navazuje právě na tradici hollywoodských filmů z Vietnamu.
Jasně komentuje, že?
A velmi jako explicitně komentuje. On tam jako v jedné scéně vyloženě jedna z těch postav říká, že by bylo super, kdyby někdo natočil něco, jako je vlastně, jako jsou ty akční filmy vietnamský s Chuckem Norrisem a Sylvestrem Stallonem, ale natočili vlastně s těma Afroameričanama, který byli v té válce vlastně zastoupený mnohem víc, než jak to vidíme v těch filmech. Což je vlastně strašně jako dobrá myšlenka, a kdyby ten film opravdu byl to, co jako tady se řekne v téhletý větě, tak je to podle mě skvělý. Ale vlastně problém je, že ten Spike Lee, jako, že ten film vlastně tak jako zůstává u těch deklarací o tom, co ten film je zač, ale nikdy jako se fakt jako nestane to, že by se tam dělo to, o čem se tam mluví.
No, je takový didaktický hybrid pro mě několik jako věcí, které ale neslouží jedna druhý, vlastně jdou spíš proti sobě.
Je to takový prokousávání se a nikdy se tam úplně neprokouše, že jo, k tomu jádru té věci, no.
Ale právě jako z tohohle hlediska si myslím, že opravdu jako sedí to, co říkala co jako vyzdvihuje ta americká kritika, že ten film je sice jako chaotický, ale vlastně v něčem jako syrovej, v něčem jako tohleto téma, který vlastně jako Hollywood úplně pomíjí, tak ho uchopuje takovým bezprostředním způsobem, ale jako bohužel teda bez nějaký jako silnější jako pevnější dramaturgický ruky.
Jo, načasování je tady víc než ten film samotný, to prostě se asi shodnem.
Jednoznačně. Dáme si Run the Jewels, který komentují současnou situaci úplně nejlíp. Jejich nový track Just Fallen Williamsem a Zack de la Rocha. Čelisti Radio Wave. A ještě do nemocnice za chvilku. Nádory budou. No, budou. Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Stand out track z nejnovější desky 4 od Run the Jewels. Zdrhej bižuterie. Just
do Jablonca.
Fred Williams, Zach de la Rochada. Pořádá Rošáda. Čelistě Radio Wave, jdeme na závěrečnou záležitost a to je seriál Lenox Hill. Možná bychom si dělali takový krátký průlet našima oblíbenýma nemocničníma seriály. Vzpomněli jsme si na Chicago Hope, ale možná to saháš někam hloubš. Sanitka v Česku, nemocnice na kraji města.
Já jsem už žil na Sanice hodně, si pamatuju jako dítě, že ten dílek spadne to letadlo.
Já neraj, ty už.
To bylo jako, to bylo hodně, jako, myslím.
Silná dost, hudba taky jako, samozřejmě, no, emočně rozechvívající.
Příteli, chváte je SOS, my jsme si mohli zahrát někdy.
Ono dáme, výborná inspirace. Pak teda musíme zmínit samozřejmě krále všech seriálů, Kingdom, Lars von Trier, naprosto groundbreaking, game changing záležitost z 90. let, dodnes něčem nepřekonaná.
Pro mě seriál, kde vlastně všechno, to, co hledáte v těch seriálech o nemocničním prostředí, lehce bizár, život, smrt a samozřejmě mystika.
Strhující styl, tehdy v tomhle černý humor, který nemá v období, hraničářství totální. No a pak teda Chicago Hope, pohotovost i Arko, že jo?
Jo, a tyhle ty věci, které mě musím říct, že trošku splývají, ale vlastně občas jsem se na ně koukal s nějakým zájmem, ale tenhle ten žánr jsem nějak v posledních letech už trošku jako vnitřně asi
co Modrý kód, napřed mě, prosím.
Modrý kód samozřejmě jsem viděl.
Já jsem viděl pár dílů.
Viděl jsem pár dílů a to byl jeden z důvodů, že jsem si říkal, tak tohle, tenhle ten žánr a formát už mi asi nemá jako co nabídnout, ale vlastně mě vyvedl z míry a z omylu opět Netflix, který přispěchal velmi zajímavým seriálem a samozřejmě, když jsme zapomněli,
Nick.
Tonda správně ukazuje Nick, asi jedna z těch nejvýraznějších věcí.
Soderberghův masterpiece, ano, rozhodně.
Taky New Yorkská nemocnice, mimochodem jako v případě Lenox Hill, byť tady se pohybujeme trošku jiný čtvrti, ale v Lenox Hill se ocitáme v nemocnici na kraji Manhattanu, je to dokusérie, která sleduje několik postav, shodli jsme se, jsou tam jako čtyři hlavní postavy, máme tam neurochirurga, který se zabývá glioblastomy, to znamená těmi nejhoršími nádory, které si umíte představit. Je tam primář té nemocnice, je tam doktorka z urgentního příjmu a je tam potom doktorka z, řekněme, porodního oddělení, která je sama těhotná, čeká dítě. Tak. Takže vlastně to jsou taky jako čtyři postavy, které nás provádějí tím zvláštním prostředím nemocnice, která bývala vlastně malá a najednou strašně vyrostla díky těm dvěma neurochirurgům, se z ní stalo špičkový pracoviště a roste tak trochu moc rychle asi.
Ano, je to strašně vrstevnatá záležitost, ukáže nám ten mikrosvět té nemocnice, která potřebuje růst, chce a vlastně na to nemá kapacity, takže je tam tenhle ten vlastně rozměr. Pak je tam samozřejmě takový ten opravdu deeply moving, nesmírně jako jímavý rozměr jednotlivých lidských osudů doktorů, kteří prožívají osudy svých jaksi pacientů a jejich rodin, ať už na dálku, po telefonech nebo prostě v přímém kontaktu. Jsou tam jednotlivý osudy těch samotných lékařů, kteří to nemají samozřejmě lehký doma, musí nějakým způsobem, ten seriál zohledňuje jako časovost, jak s tím musí nakládat a jaký nároky to na ně klade. Je to vlastně celý natočený ještě před pandemií, ale vlastně proto bych chtěl použít slovo krásný něčím.
Je to krásný, myslím, že Adi Barash a Ruthie Shatz, dvojice režisérů, dokázala to, co dobrý dokumentaristi umějí, oni tak zvláštně splynuli s tím prostředím a počkejte si na scénu porodu z posledního dílu, kdy najednou je prostě absolutní intimita, kterou člověk vlastně vidí málo, když si uvědomíte, že ty postavy v určitý chvíli tu kameru vzali jako součást. Příliš se před ní nenakrucují, byť samozřejmě vysvětlují na tu kameru.
Když těch doktorů se rád, tak by poslouchá, je to jasný, ale zároveň všichni mají nějakou svoji sebereflexi a opravdový charisma.
A jsou tam takový mikropříběhy, který skutečně píše sám život, i doktor může onemocnit, náš oblíbený citát z Larse von Triera. Tak tady jedna z nejpůsobivějších postav a jeden z nejpůsobivějších doktorů té nemocnice, který se sám najednou musí potýkat s podstatě terminální diagnózou. Strašně silný moment, kdy ta kamera ho zastihne v momentech, kdy se s tím jako vnitřně rovnává a umožní vám jako zažít, a to neplatí jenom pro tenhle ten příběh, ale pro spoustu dalších těch mikropříběhů, ten pocit bezmoci a pocit, že je člověk vystavený skutečně jako vlastní konečnosti se vší intenzitou, a tam myslím, že se ukazuje, že ty dokumentaristi umí fakt zachytit ty podstatné momenty.
Tak jsem to chtěl říct, vlastně bychom mohli zastavit trošku u toho storytellingu té věci, protože když jsme tady mluvili o Spike Lee, tak tam vidím takový jako opravdu decline, trošičku jako soumrak jeho vyprávěcích schopností, pokud teda můžeme říct, že on byl, nikdy nebyl jako na tom nějak jako obratnej, ale tady je vlastně fantastický, jak dokážou ty jednotlivé příběhy v rámci těch jednotlivých dílů jako vystavět. Jsou tam spousta otevřených konců, samozřejmě život píše spoustu zápletek, oni je vždycky dokážou včas vystihnout. Moc se mi líbí struktura tohoto seriálu.
Ta struktura je krásná, vlastně pořád, a to je tam úmyslně takový to napětí mezi tím zrozením a smrtí. Ty příběhy se prolínají, jako kdyby se tam neustále přecházelo ze světla do tmy. Je to seriál o naději a beznaději, ty nálady se strašně rychle přepínají. Je to seriál o jakoby psychickém rozpoložení pacientů i doktorů.
Je to každodenním heroismu, řekněme, který ale se nestaví na odiv.
A ta precizní dramaturgie se pak zúročí právě v tom posledním díle, kdy se uzavírají vlastně dva příběhy, jeden zrozením a druhý smrtí. A je to taková jako neokázalá linie, která funguje napříč tím seriálem, a pak jsou tam jako nádherný díly, který jedu, pracuji s nějakým tématem, s tématem bolesti. Je tam krásný halloweenský díl, no. Jo, s maskama, díl s pochodem Pride a podobně.
To město je taky toho součástí nenápadnou, vlastně taky se to s tím chytře pracuje.
To jsem chtěl říct, ta práce s tím prostředím New Yorku, ty pohledy z oken nemocnice, to, že vycházíme z těch semknutých sálů, kde se opravdu bojuje o lidský životy a najednou vidíme to panorama New Yorku, velmi svérázný místo se specifickým nábojem, který reflektují i ty postavy. Je tam vlastně všechno sociální tematika, hodně se tam tematizuje opět život menšin, možnosti menšin a podobně.
A dokoukáte to a máte pocit, že jste koukali opravdu na skutečný drama, na vlastně dramatický seriál, docu series, to občas dotáhnout ten efekt k dokonalosti a všechny ty jako namistrovaný a navoněný vlastně narrativní filmy na to vlastně nemají.
Pořád se tady nějak točíme kolem toho, že Netflix ty jakoby autorský projekty těch filmařů občas skončí jako takým rozplizlým, nedotaženým konceptem. Naopak ty doku série se jim někdy podaří jako dotáhnout do v podstatě absolutní dokonalosti, kdy všechno sedí na své místo a ten příběh se uzavře přesně tehdy, kdy má.
No a dáme si čaj nakonec. Oni tam pijí kafičko, čajíček, taky jsem tam nějaký dobrý. Já myslím, že musíme začít, skončit, pardon, tak jak jsme začali. To znamená kornem, čokem.
Začít, jak jsme skončili.
Ano, ta dualita, to nás bude vždycky provázet. Loučí se pro dnešek Čelisti, tedy Tonda Tesař.
Naschledanou.
Vítek Šmárc.
Čau.
A Aleš Tuchlý, zase za týden vy hlavy.
A to bude zase o něčem.
No úplně o něčem, ještě nevím o čem teda úplně, ale.
O mozku.
Mozek. Zaporučujeme fantastický film Aně Zvardová, Glio od 5 do 7, prosím vás, je to nová variace.
Co spojuje erotiku a umění?
Úplně všechno.